Mirëdita të nderuar dëgjues, jemi drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia, nga titujt kryesor të edicionit të mesdites veçojmë. Presidenti Amerikan Donald Trump i thot CIA se përkra 1000%. Papa Francesku ndërkaq paralajmëron evropianët nga rreziku i populizmit. Betejë vështirë për Mosulin perëndimor mund të nisë brenda pak ditësh. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
So I can only say that I am with you 1000%.
Pra, unë ju them se jam 1000% me ju. Ju ka thënë mbrëm stafi të CIA-s presidenti amerikan Donald Trump derisa ka vizituar drejtorinë e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane. Kohë më parë, mediat amerikane kanë thënë se Trump ka zemruar Agjencitë Amerikane të Inteligjencës pasi nuk është pajtuar me konkludimet e tyre se Rusia ka kryer sulme kibernetike ndaj procesit zgjedhor amerikan me qëllim që ta ndihmojnë atë të fitojë zgjedhjet. Presidenti amerikan ka akuzuar sërish mediat për raportime të gabuara në lidhje me të, ndërsa ka përsëritur se terrorizmi islamik duhet të zhduket.
Radical Islamic Terrorism.
Terrorizmi islamit radikal duhet të zhduket nga faqja e dheut. Kjo është e ligë, ka thënë presidenti Trump.
The face of the earth. This is evil. This is evil.
Papa Francesku ka paralajmëruar evropianët kundër rrezikut të populizmit, duke u kërkuar atyre që të mos përsërisin gabimet e viteve të 30-ta, gjatë një interviste dhënë gazetës spanjolle El País. Në kohë krizash, neve na mungon gjykimi, dhe kjo është një referencë e vazhdueshme për mua, ka thënë Matej Francesku. Papa ka thënë se do të presë dhe të shoh veprat e presidentit të ri amerikan Donald Trump para se të krijojë një qendrim për të, duke thënë se nuk është punë e mençur të kesh frikë apo të festosh para kohe. Betejë për pjesën perëndimore të qytetit të dytë më të madh irakian Mosul mund të nisë brenda pak ditësh, njofton ushtria irakiane, ndonse paralajmërimet janë se kjo betejë kundër grupit militant Shteti Islamik do të jetë më e vështirë sesa që ishte ajo për marrjen e pjesës lindore të këtij qyteti. Mosuli perëndimor karakterizohet me rrugë të ngushta duke bërë të pamundshme për ushtrinë irakiane që të përdorë tanket. Rreth 100 mijë trupa irakiane, pjesëtar të forcave kurde të sigurisë dhe luftëtar shiit, po marrin pjesë në betejën e Mosulit, të ndihmuar nga sulmet ajrore të koalicionit që udhëhiqet nga SBA-ja. OKB vlerëson se 750.000 njerëz vazhdojnë të jetojnë brenda pjesës perëndimore të këtij qyteti. Zyrtarët e sigurisë dhe ata fisnor të Jemenit thonë se ajo që besohet të jetë sulm me dron nga Shtetet e Bashkuara ka vrarë tre pjesëtar të dyshuar të Al-Qaidës në krahinën jug perëndimore Baida. Siç raporton Associated Press, këta zyrtar që kanë folur në kushte anonimiteti thonë se dy sulme me dron kanë vrarë Abu Anis Al-Abi, një nga komandantët rajonal, dhe dy të tjerë. Sulmet amerikane me dron kryen prej pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001 në New York dhe Washington si masa ndëshkuese ndaj Al-Qaidës. Ky është sulmi i parë me dron nga SBA-ja prej inaugurimit të Donald Trumpit si presidenti i Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndesim edhe për pak minuta tek zhvillimet ndërkombëtare. Qindra mijëra njerëz kanë marrë pjesë në marshin e grave, fillimisht në Washington dhe por edhe në shumë qytete të tjera amerikane dhe nëpër botë kundër presidentit të ri amerikan Donald Trump. Presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara është kritikuar disa herë për sjelljet dhe deklaratat publike, sidomos në lidhje me gratë. Materiali në vim sjell edhe disa prej deklaratave që u bën gjatë këtyre marsheve. Qindra mijëra protestues kanë dalë në rrugë nëpër qytete në të gjithë botën më 21 anar për të treguar solidaritet me protestën në Washington e quajtur Marshi i Grave kundër presidentit të sapo inauguruar të SBA-s Donald Trump. Një nga folset para turmës tha se në marshin në kryeqytetin amerikan janë mbledhur gjysmë milioni njerëz, ndonse kjo shifër nuk është konfirmuar nga burimet e pavarura. Dhe derisa demonstruesit kanë marshuar, Trump e ka nisur ditën e parë si president duke marrë pjesë në një shërbim fetar në katedralen kombëtare të Washingtonit. Rrugës për në shtëpinë e bardhë dhe skorta e tij është dashur të kaloj pranë turmës së madhe të njerëzve që protestonin kundër tij. Gjatë marshit ka folur edhe aktoreja me famë botërore Scarlett Johansson.
President Trump, I did not vote for you.
Presidenti Trump, unë nuk kam votuar për ju. pasi e them këtë, unë e pranoj që ju jeni presidenti zgjedhur dhe dua të jem në gjendje që t'ju përkra. Por fillimisht unë kërkoj që ju duhet të më përkrahni mua, përkrahni motrën time, nënën time, mikën time më të mirë dhe të gjithë. Përkra burra dhe gratë sot këtu që mezi presin të kuptojnë se si vendimi yt i radhës mund të ndikojë në mënyrë drastike në jetrat e tyre, ka thënë Johansson. Banorja Washingtonit dhe pjesëmarrësja marshit Sheil Tolbert i ka thënë Radios Evropa e Lirë me 21 anar se gratë nuk do të tërhiqen, prandaj jemi këtu.
Actually, America was founded on French.
Në fakt, Amerika është themeluar me parime franceze, pra kombinimi barazis dhe vllazëris, dhe shpresoj që kjo do të ndodhë. Është një fund te etiketë, sepse politikat e presidentit Trump janë kaq ekstreme, që do të nxisë ata që kanë qenë të qetë, të ngritën nga ulset e tyre dhe të bëjnë diçka. Thot shtetasja amerikane Betsy Jeter, e cila jeton në Paris ku edhe ka marrë pjesë në marshin e grave. Organizatorët e marshit fillimisht kanë thënë se presin që 200.000 njerëz të marrin pjesë në protest, që ka filluar në orën 16 sipas kohës së Kosovës, dhe se në marshet në të gjithë botën do të ketë mbi 2 milion njerëz. Ata kanë thënë se duan që zëri i tyre të dëgjohet nga administrata e Trumpit në ditën e parë të punës. Protestat e para në botë janë mbajtur në Australi dhe Zelandë të Re, ku mijëra gra burra kanë marrë pjesë në marsh. Në tërsi janë 673 lokacione në tërë botën ku janë organizuar marshe, përfshirë Londrën, Pragën, Dublinin, Amsterdamin, Parisin, Prishtinën dhe qytetet e tjera.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Kosova, aty ku deputetet e parlamentit do të përfitojnë të hyra shtesë financiare nëse miratohet projekt ligji për pagat. Në këtë projekt ligj propozohet që kompensimet për pjesëmarrje në seanca dhe komisione parlamentare të shkojnë deri në 300 euro për seancë. Shoqëria civile, por edhe vetë disa deputet, konsiderojnë se nuk ka nevojë për shtesa materiale pasi paguhen mjaftueshëm. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Krahasuar me pjesën tjetër të popullatës, se deputetët mund të llogarisin në pagesën për secilin angazhim, qoftë përmes pjesëmarrjes në seanca plenare, mbledhjet e komisioneve dhe kompensimet për udhëtimet jashtë shtetit apo brenda vendit. Për dy seanca gjatë muajit ata marrin 240 euro, kurse për pjesëmarrje në mbledhjen e komisioneve parlamentare fitojnë shtesë prej 160 euro. Kështu si tërsi të ardhurat mujore të deputetëve përfshije dhe meditjet arrin apo dhe te kalojnë shumën prej 2.000 euro. Pavarësisht këtyre kompensimeve në bazë të projekt ligjit të ri për pagat të cilin e posedon Radio Evropa e Lirë të miratuar nga qeveria Kosovës në nenin 19, ku flitet për kompensimin e pagave, është tuar një pik ku propozot që kompensimet për pjesëmarrje në seancë dhe komisionet parlamentare për deputetet të deri në 20% të koeficientit të pagës bazë. Instituti Demokratik i Kosovës bën monitorimin e rregullt të punës.